Hi everyone, welcome back to my podcast channel. Kali ini di episode 2 ini aku bakalan review salah satu buku yang baru aja selesai aku baca ya around 2 weeks ago lah ya. The title is Ikigai. As you might know, aku udah posted on my Instagram account beberapa review itu kayak cuma capturean beberapa hal yang bikin aku berpikir, oh ternyata yang aku baca kok ada di ajaran agama aku sendiri ya, kayak gitu. Nah, di podcast kali ini aku bakalan, ya sama sih kayak biasanya aku nulis di book review di novellalw.com yang sekarang lagi hiatus karena gak sempat aja gitu nulis, entah kenapa, kayak kehilangan fokus. Makanya coba rekam di podcast bagi teman-teman yang udah pernah baca reviewan aku di blog sendiri. Itu sebenarnya tujuan aku nulis review itu untuk diri sendiri, karena kadang setelah baca buku kayak beberapa bulan kemudian tuh kayak pengen baca lagi, tapi kalau mau baca satu full kan agak text time ya, kayak ngulang semua buku lagi, apalagi bukan tipikal orang yang bakalan buka hal-hal yang sudah berlalu gitu loh. Jadi lebih prefer baca aja sih kayak summary-nya apa, kayak gitu. Makanya aku nulis si book review. Nah, karena udah gak sempat nulis, ya so I use this podcast. Nah, yang pertama, in a nutshell, ini bukunya bagus banget, sebagus itu. Yang pertama, kenapa aku bilang ini bagus? Yang pertama, itu kayak structure banget, kayak gak pusing gitu loh, kayak dari depan ke belakang tuh jelas, kayak dia tuh di awal jelasin ini tuh buku ngapain sih, kayak what you can expect from this book. Terus habis itu gak kayak loncat-loncat gitu, jadi kayak jelas, oh ini habis ini gini ya, oh habis ini gitu ya. Jadi endingnya tuh kayak sampai dapet, oh okay, so I should do this, 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 and this gitu. Terus yang kedua, kontennya itu gampang banget dibaca dan dipahami. Ada sih beberapa, kenapa aku bilang kayak gini, karena ada beberapa buku itu tuh ternyata pakai banyak pakai vocabularies yang bikin kamu tuh mikir banget. Kenapa mikir banget? Kadang terlalu scientific, terlalu misalnya ya terlalu kayak ya terlalu susah lah ya dimengerti, jadi kayak harus berpikir, oh ini apa sih, kayak maksudnya apa, jadi kayak mengandung dua makna gitu. Nah, sedangkan ini dia itu lebih pakai vocabulary sehari-hari aja, jadi pasti kamu ngerti dan bakalan ada banyak contohnya, jadi kayak kebayang, oh jadi ini ngerjainnya kayak gini ya, oh yang ini ngerjainnya kayak gini. Terus yang ketiga, oh ini buku sangat tipis teman-teman, jadi sebenarnya aku tuh baca buku ini kayak satu minggu, bener deh satu minggu, tapi dalam sehari itu cuma kayak satu jam, ada yang makan cuma 15 menit. Jadi sebenarnya ini buku tuh cepet banget, harusnya sih kayak 2 hari selesai ya, cuma kayak bacanya cuma 15 menit sehari, sejam sehari, atau kadang 2 jam sehari kalau ada lagi nunggu ojek, lagi apa dan lain sebagainya. Jadi satu minggu pasti kelar, kalau nggak kelar, wah harus dipertanyakan ya diri sendiri. Nah, aku bakalan review seperti biasa. Cara aku review itu nggak semuanya sih, karena kalau pengen tahu isi bukunya apa itu emang lebih enak sih kita baca sendiri, karena balik lagi, this is my point of view, kita bisa membaca hal yang sama tapi memiliki makna yang berbeda ya, karena dipengaruhi berbagai background kan, kayak agama juga, kayak kita sekarang lagi ngapain, terus ya setiap orang punya perspektif yang berbeda terhadap satu konten yang sama. Nah, Ikigai ini intinya mereka itu ceritain tentang bagaimana sih rahasia sukses orang Jepang di sana untuk punya hidup yang panjang banget ya, kira-kira di atas 100 tahun. Yang kayaknya sekarang itu kayak enggak mungkin ya, apalagi kayak di Jakarta gini tiba-tiba banyak polusi, macet di mana-mana, terus orangnya suka darah tinggi. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bisa mempengaruhi umur kita sendiri, walaupun sebenarnya kematian itu kan dalam ajaran agama kita masing-masing, dalam ajaran aku nih agama Islam itu udah dikasih tahu nih, udah ditetapkan, tapi kayaknya kita pasti bisa merubah suatu takdir kan ya. Jadi ya, we should do more better than before. Nah, bagusnya si buku ini mereka tuh banyak kasih contoh tentang kehidupan orang-orang Jepang di suatu daerah yang namanya Okinawa ya, Okinawa deh kalau nggak salah. Jadi si daerah ini itu banyak banget nih orang-orang tua di sana yang kayak anti aging aja gitu, kayak mereka itu sehat terus dan umurnya itu di atas rata-rata dari orang Jepang lainnya. Jangan orang Jepang lainnya ya, pasti dari semua dunia ini mungkin mereka lebih tua gitu. Sampai beberapa ada yang menang award, ya kayak nominasi orang-orang yang berumur tua gitu, bisa dicek sih di Google. Nah, surprisingly yang bikin mereka ternyata berumur panjang, hidupnya happy dan lain-lain itu ternyata ada sih beberapa hal yang pasti kita tahu sih. Yang pertama itu ternyata don't be stressed, please be happy. Terus kemudian kita pasti nanya nggak sih kayak apa sih yang bikin happy itu. Nah di sini dia tuh jelasin beberapa konsep tentang happiness. Yang menarik bagi aku itu adalah, pertama aku ulangi lagi, ini adalah my perspective dan banyak banget di sini definisi happiness itu seperti apa sama orang Okinawa ini. Karena bagusnya dia tuh ngasih sampel gitu, kayak fact gitu loh dari benar-benar orang si Okinawa itu. Jadi kayak bukan author yang cuma ngarang-ngarang doang terus kayak ngumpulin quote-quote motivasi gitu. Enggak, kayak gitu sih. Nah, yang aku suka itu happiness it, the happiness of always being busy. Jadi kayak itu ada di bagian prolognya. Dia kayak nyantumin kayak gitu. Kayaknya ini benar sih, kayak sebenarnya related sama buku yang pernah aku baca sebelumnya. Di buku itu nyebutin happiness is when you are ready solving a problem. Jadi kayak setiap kita udah menyelesaikan suatu masalah, itu tuh kayak kelar kayak gitu. Kebayang gak sih rasanya kayak selesai, ya udah selesai aja. Ya terserah itu mau ujian stressful sama ujian, stressful sama kerjaan, aduh pusing sama presentasi ini, pusing sama ini, kenapa ini gak improve, kenapa ini biasa aja, blablabla. When you already solve the problem, you should be feel happy. Nah itu intinya ya buku ini. Nah setelah itu yang kedua, yang bakalan aku highlight lagi itu orang-orang di Okinawa itu nggak pernah makan sampai kenyang. Yang pernah aku post capture-nya di Instagram, mereka itu pakai konsep 2/3 gitu. Jadi berhentilah makan sebelum kenyang. Terus kayak benar-benar sih ini buku tuh bikin berpikir gitu loh. Ya ampun, sebenarnya kan Rasulullah juga bilang jangan pernah makan sampai kenyang, makannya itu secukupnya aja, jangan kayak yang begah-begah sampai begah nggak kuat kayak gitu. Jadi ya ternyata emang proven gitu loh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sama yang teori yang dibuktiin sama ini buku. Jadi kayak bikin kayak berpikir, ya ampun, kayak capek-capek cari cara hidup sehat gimana, cari cara anti aging gimana, padahal nggak udah tahu tapi nggak dijalani aja sunnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya ampun, aku merasa ustazah. Nah habis itu poin ketiga yang aku suka adalah, how to build resilience in our life. Nah, sebenarnya beberapa buku tentang topik resilience itu sering aku baca di buku-buku sebelumnya. Bisa cek di novellalw.com. Yang pertama itu ada bukunya si Sheryl Sandberg itu, yang CEO-nya Facebook. Habis itu yang kedua itu juga ada bukunya kalau nggak salah yang When Breath Become Air, yang dia dokter tapi tahu-tahu dia kena penyakit kanker gitu loh yang dia meninggal. Nah itu topiknya itu dan banyak buku lainnya yang aku baca itu rata-rata tentang resilience sendiri. Nah yang menarik di sini adalah kayak gimana sih yang bikin kita bisa bertahan hidup lebih lama. Dan yang di poin pertama tadi kan aku nge-highlight happiness tuh, poin pertama happiness itu berkaitan dengan resilience. Gimana kita bisa bertahan terhadap sesuatu yang bikin kita di luar comfort zone lah. Kayak misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang bikin kita kayak stres, kayak down, kayak sedih. Contohnya kayak yang di highlight di sini sih, yang pertama kayak kehilangan seseorang yang kita sayangi. Jadi misal satu-satunya kepastian dalam hidup itu adalah kematian kan. kita tuh harus yakin orang yang sama, orang yang bareng sama kita sekarang, sama family, sama teman-teman yang kita teman-teman dekat dan lain-lain, itu pasti bakalan ada waktu dimana kita bakalan berpisah, namanya kematian. Nah di sini tuh gimana sih kita menyikapinya? Di buku ini tuh bagus banget kayak ngajarin how to be more resilient in life. Jadi kayak ya topik-topik adversity gitulah ya. Kayak misalnya ya intinya resilience, adversity, blablabla itu tuh sebenarnya bisa dilatih. Caranya setiap kamu dapat sesuatu hal yang bikin down gitu, itu kayak coba langsung di counter sama pikiran-pikiran yang oh ya yeah, I can do this, I can solve this, blablabla. Terus kayak ya emang butuh latihan sih, agak susah diomongin karena sebenarnya aku juga di tahap latihan untuk menjadi orang yang lebih resilient than before. Ya, pokoknya kita itu harus punya anti-fragile attitude. Jadi attitude yang bagus itu selain can do attitude juga harus punya anti-fragile attitude. Jadi ketika bos kamu bilang, ih kok gini sih, kenapa sih ini gak naik dari minggu lalu, kok kayak gini aja, padahal sebenarnya kamu tuh udah ngerjain A, B, C, D, E, sampai Z gitu, tapi kok hasilnya kayak gak kelihatan, blablabla, itu misalnya ya, terus kayak down gitu. Ya, you should be more resilient aja sih, itu emang harus dilatih sama banyak hal. Terus salah satu caranya coba deh ditulis aja kayak hal-hal yang bikin kamu tuh bete. Oh ya, kalau misalnya ada orang yang nyenggol kaki kamu gitu misalnya, oh, I hate this because of this, blah blah blah. Terus kayak tulis aja what should I do, blah blah blah. Terus kayak ngelatih otak itu loh. Jadi makanya kalau ngeliat orang yang gak terlalu stressful, terus kayak ngeliat orang, kok ini orangnya kayak santai banget ya, kayak cuek gitu, padahal harusnya dia gini loh. Ya mungkin aja tuh orang udah punya jiwa bertahan yang lebih bagus dari kita gitu, karena udah ngelatih otaknya setiap hari. That what should we do in our daily life. Kayak coba aja hari ini udah latihan resilience atau belum ya, kayak gitu. Daripada wajahnya berkeriput pas anaknya wisuda, dia udah tua, gak mau kan. Nah, selain itu, aduh, ini keren banget sih bukunya. Intinya pokoknya aku itu emang dari dulu sangat tertarik sama topik resilience dan adversity, ya you name it lah, dua semua hal yang berhubungan sama hal-hal tersebut. Intinya tuh semuanya bisa dilatih kok, jangan panik. Terus habis itu ini buku juga ngajarin tentang yang poin keempat ya, tentang investasi. Kayak hal yang bikin orang itu bisa berumur panjang, bisa bertahan lebih lama compared to another, karena sebenarnya dia tuh udah punya, udah secure aja hidupnya, udah aman. Jadi mereka itu gak naro all of their eggs in one basket aja. Jadi misalnya kamu tuh di sini tuh dikasih tahu kalau kita tuh harus punya income lebih dari satu. Ya should be more than three, bahkan dibilang kayak gitu. Jadi kita tuh harus punya primary job sama secondary job. Ini tuh hal yang bikin kita happy. Kalau dibayangin pas kita cuma punya satu job, itu kayak cuma bakal, aduh kalau ini nanti kenapa-napa bulan depan dipecat gimana dong. Terus kalau ini gak perform, gak pernah naik level, gak pernah naik jabatan, gaji segini-segini aja, terus orang udah punya ini, punya itu, wah pusing sih ya kalau misalnya kayak terlalu banyak ketakutan gitu loh. Nah makanya di poin nomor 3 tadi, kita tuh harus latihan gitu, harus punya jiwa bertahan hidup. Yang poin ketiga yang panjang aku jelasin tadi, itu semuanya berhubungan ke poin yang keempat tadi, yang berhubungan sama investasi ini. Jadi intinya kita tuh harus secure, harus punya second income yang gak usah harus lebih tinggi daripada yang pertama, tapi itu kayak sustain. Jadi tiap bulan misalnya nih, yang pertama misalnya income-nya berapa tuh, misalnya 50 juta gitu, terus yang kedua ternyata cuma 20 juta, tapi sebenarnya 20 juta itu cukup kok buat cover your life, kayak ya makan cukup, ini cukup ya, beli itu bisa, beli ini bisa lah ya. Dan itu setiap bulan selalu segitu, jadi selalu dapat berapa sih 10, 20 juta, selalu 20 20 20. Jadi kayak kamu tuh udah aman gitu. Oh iya, santai aja kok jalanin kerjaan yang pertama, jadi kayak nggak stressful aja gitu karena kamu punya another income kayak gitu. Nah di buku ini tuh diceritain si orang Okinawa itu selain mereka kerja di tempat kerja mereka di Okinawa itu, mereka itu rata-rata punya ladang gitu, berkebun, jadi nanamin buah, terus buahnya nanti dijual di pasar. Bahkan itu tuh lebih sustain dari pekerjaan mereka yang pertama. Jadi pas mereka decide untuk keluar dari kerjaan mereka yang pertama, itu tuh udah oke gitu karena mereka udah punya another plan. Jadi intinya di poin yang keempat ini, buku ini ngajarin kita untuk selalu punya plan B, C, D, E ketika plan A-nya gagal. Jadi kita tuh nggak terlalu stres. Nah, balik tadi ke poin 3, resilience and adversity that we should practice every day. Oke. Nah, habis itu poin kelima yang aku suka itu adalah kita itu harus selalu tahu guys apa yang kita mau dalam hidup. Sebenarnya setiap orang itu pasti punya ikigai, tapi cuma gimana kita express it to our life aja sih mungkin ya. Kayak misalnya itu kayak kita tuh banyak admit gitu loh, oh maksudnya nih kayak aku tuh tahu sih sebenarnya ikigai aku tuh apa, misalnya pengen ini itu, kayak hal yang sparkling the joys gitu loh dalam hati. Jadi misalnya kamu tuh kerja di sini, enggak sih sebenarnya aku suka tuh punya fashion line, punya ini punya itu, ya nggak apa-apa kayak duitnya nggak sebanyak pekerjaan yang pertama, tapi itu tuh kayak happy aja. Misalnya kamu happy aja ngeliatin kain-kain gitu, happy aja ngeliatin yang lucu-lucu, nah gitu-gitu loh. Jadi kayak terus walaupun kamu tetap ngerjain hal di luar ikigai kamu ini, selalu coba cari celah untuk bisa melakukan pekerjaan yang spark the joy tadi. Misalnya office hour nih sampai jam 5 sore. Nah, ya udah kamu kan punya tuh jam 6 sampai jam berapa? Misalnya jam 11 malam untuk ngerjain hal yang benar-benar kamu suka. Ya terserah mau jadi pelukis, bla 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 dan lain sebagainya. Karena sebenarnya semua orang itu punya 24 jam dan punya 7 hari. Jadi setiap kita itu punya waktu yang sama, tapi cara kita memanfaatkannya aja. Nah, terus jangan pernah takut untuk terus lakuin ikigai kamu itu. Kayak dibilang orang, ih ngapain sih gini, mending ngerjain ini aja, kayak lebih ini, blablabla. Jangan pernah dengerin kata orang lain, karena setiap orang itu punya ikigai yang berbeda. Balik lagi nih, setiap orang itu punya perspektif yang berbeda, punya definition of done yang berbeda, punya definisi sukses dan pencapaian yang berbeda. Contohnya dari sisi cewek aja nih, ya ada sih teman aku itu merasa suksesnya dia itu jadi ibu rumah tangga gitu. Ya udah jadi ibu rumah tangga aja. Terus misalnya ini yang kayak yang lain terus kayak ngerasa ah jadi ibu rumah tangga aja, kayak bingung gitu enggak sih? Ya karena ikigainya dia bukan kayak gitu gitu. Mungkin ikigainya dia itu misalnya building an empire kayak gitu. Jadi setiap orang itu beda. Jadi jangan pernah compare yourself to another. Jadi lebih baik tuh kita sama diri sendiri aja sih, compete-nya sama diri sendiri. Misalnya sekarang hari apa nih? Sekarang itu Kamis. Coba compete aja, kamu Kamis, kamu di Rabu kemarin, Kamis ini lebih better dari Rabu ini atau gimana? Bisa di compare by daily atau weekly. Jadi hari Kamis kemarin kok kamu bisa kayak gini, kok di Kamis yang minggu ini di bawah itu kayak gitu. Jadi lebih baik compare sama diri sendiri aja. Terus ya intinya itu buku ini bagus banget sih, kayak just remember to have something that keeps you busy doing what you love while being surrounded by the people who love you. Jadi endingnya itu kita itu emang harus mengerjakan apa yang kita suka. Intinya harus punya apa yang kita suka, nggak perlu baper sama orang lain tuh mau orang mau ngapain. Pokoknya udah deh, ngerjain aja apa yang kamu suka, bodo amat sama orang. Toh kan nggak melanggar ajaran agama juga, ya nggak sih. Terus yang kedua itu penting banget, dikelilingi sama orang-orang yang kamu sayangi, yang lebih kamu yang lebih kasih energi positif kayak gitu. Karena intinya energi is contagious. Jadi ketika kita punya teman yang malas, kita pasti juga malas, karena itu kayak emang hukum alam aja, energi itu ngalir soalnya. Nah, terus ya itu sih intinya ya. Thank you for listening. Kayaknya bakalan aku tulis di blog sih, kayak detail summaries-nya gitu, karena ini buku tuh kayak bagus banget dan gak terlalu tebal, jadi kayak bingung detailnya gimana, takutnya aku malah baca satu buku. Karena gak terlalu suka sih nge-review buku malah dibacain satu buku. Ya, okay, thank you for listening this random podcast. See you on episode 3. Keep going and don't change your pace.